بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أما بعد، يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تناي فرصة عظيمة إياكم شكور الله سبحانه وتعالى وكويزا كتوزيشا ككتانا katika majlis iliyokuwa ya kheri, kikao kilichokuwa bora, kikao ambacho ndani yake anatajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Majtamaa qaumun fi baitin min buyutillah, hawakusanyiki watu wowote katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Yatluna kitab Allah, wakawa hawa watu wanakisoma kitabu cha Allah. Wayatadarasunahu bainahum, na ikawa hawa watu wanadarasishana baina yao. Illa nazalat alayhim sakina, isipokuwa watu hawa huwashukia juu yao utulivu. Waghashiyatuhum rahma, na kufunikwa na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahaffathum almalaika, na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala huwazunguka wao. Hivyo hapana shaka kuwa tuko katika kikao cha kheri ambacho ndani yake tunafundishana na kukumbushana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa wakati huu mfupi, biauni Allah subhanahu wa ta'ala, tutazungumzia mada inayohusu ikramu ya Uislamu kwa mwanamke wa Kiislamu. Kuna karatasi hizo zimeletwa hapo, kwa yule ambaye atakuwa anaweza kupepesha macho yake katika hizo karatasi. Ziko chache, ila wachukue watakaoweza, ili kila yule ambaye atakuwa na uwezo wa kupepesha macho yake kuyaona maandishi ya Kiarabu, basi aende anafuatilia nukta kwa nukta. Kwa hivyo basi, insha Allah taala, kwa wakati huu tutazungumzia takrimu lilmar'ati fi lislam, kukirimiwa mwanamke katika Uislamu. Ala sabili lmithal, katika njia ya mfano, anapokuja mgeni nyumbani kwako ukamfanyia ikram, hapana shaka kuwa mgeni wako huyo umemfanyia yale yaliyo mazuri. Hivyo tunazungumzia mambo mazuri ambayo Uislamu umemkirimu mwanamke wa Kiislamu. Alhamdulillah ta'ala, wassalatu wassalamu ala rasulihi محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالإسلام رفع من شأن المرأة، وإسلام من ينوى يامل منامك، وسوى بينها وبين الرجل، نو إسلام umemlinganisha sawa baina ya mwanamke na baina ya mwanaume, fi aktharil ahkam, katika hukumu nyingi mwanamke yuko sawa na mwanaume. Fahiya ma'muratun mithlahu, hivyo mwanamke muislamu ni mwenye kuamrishwa mfano wa mwanaume muislamu. Fahiya ma'muratun mithlahu bil imani wa ta'a, mwanamke wa kiislamu ni mwenye kuamrishwa mfano wake mwanaume katika mambo ya kiimani na mambo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa musawiyatun lahu, bali mwanamke huyu wa kiislamu yuko sawa kabisa na mwanaume wa kiislamu, fi jazaa'il akhirah, katika malipo ya akhira. Walaha haqqun ma'lumun, na anazo huyu mwanamke haki maalum ambazo amepewa na sharia ya Uislamu, kama vile ambavyo ilivyokuwa mwanaume ana haki zake ambazo amepewa na sharia ya Uislamu, kadhalika mwanamke wa Kiislamu anazo haki zake ambazo Uislamu umempa haki hizo. Tansaku, mwanamke wa Kiislamu anatoa nasaha anapomuona mwanamke mwenzie anakwenda kombo, anakwenda kinyume na sharia ya Uislamu, amepewa mlango wa kutoa nasaha. Hivyo asibakie nyuma mwanamke Muislamu akaona kana kwamba hili jambo ni la wanaume peke yao. La hasha wakalla, bali mwanamke Muislamu tansahu, anatoa nasaha. Wataamuru bil ma'ruf, kadhalika mwanamke Muislamu anaamrisha wema, kama alivyokuwa mwanaume anatakiwa kuamrisha wema, kadhalika mwanamke Muislamu katika haki ambazo kwamba amepewa na sharia ya Uislamu ni yeye mwanamke Muislamu kuamrisha lile la wema. Watanha anil munkar, na mwanamke Muislamu anakataza uovu, anapoona uovu unafanyika na ikawa ana uwezo wa kukataza uovu huo, sawa sawa utakuwa kwa wanawake wenzake, au utakuwa umetokea kwa mume wake, au utakuwa umetokea kwa baba yake, au utakuwa umetokea kwa mjomba wake, au utakuwa umetokea kwa rafiki yake na jamaa yake, basi anatakiwa uovu huo aukataze. Watad'u ila Allah, na mwanamke Muislamu analingania kwa Allah, kama ilivyokuwa hili ni jukumu la wanaume kuwalingania watu katika Uislamu, kuwatoa katika kufuru, kuwaingiza katika Uislamu, kuwatoa katika shirki, kuwaingiza katika tauhid, kadhalika mwanamke Muislamu anatakiwa kufanya kazi hii, kazi ya ad-da'wa, kazi ya kulingania, kuwatoa ndugu zake katika kufuru, kuwaingiza katika Uislamu, kuwalingania, kuwatoa katika shirki, kuwaingiza katika tauhid. Walaha haqqut tamlik, na ana yeye haki ya kumiliki. Mwanamke Muislamu amepewa haki ya kumiliki, anaweza akamiliki gari, anaweza akamiliki nyumba, anaweza akamiliki biashara. Mwanamke Muislamu vivyo hivyo ana haki ya kumiliki. Tabiu wa tashtari, mwanamke Muislamu anauza na ananunua, ana haki ya kuuza, kufanya biashara. Kadhalika mwanamke wa Kiislamu ana haki ya kununua. Watarithu, na mwanamke Muislamu ana haki ya kurithi. Watatasaddaqu, na mwanamke Muislamu ana haki ya kutoa sadaqa. Watahabu, na mwanamke Muislamu ana haki ya kutoa zawadi. Wala yajuzu li ahadin, na wala haifai kwa yoyote, ayakhudha malaha bighairi ridhaha, haifai kwa mtu yoyote kuchukua mali ya mwanamke pasina radhi zake, hata kama atakuwa ni mume wake. Haifai kuchukua mali ya mkewe pasina yeye mwanamke kuridhia. Walaha haqqu alhayati alkarima, na anayo yeye mwanamke haki ya kuwa na maisha mazuri. La tu'tada alaiha, hatakiwi kuchukua mipaka juu yake. Wala tudhlamu, wala mwanamke Muislamu hatakiwi kudhulumiwa. Walaha haqqu ta'lim, na anayo yeye mwanamke haki ya kujifunza dini yake. Bal yajibu an tata'allama ma tahtajuhu fi diniha, bali huyu mwanamke ni wajib kujifunza yale ambayo anayoyahitajia katika dini yake.
بل إذا نظرنا في الشرع بل تكتزام كتك شريع الإسلام النظرة الحقيقية تكتزام كتك امتزام وكحقيقة نجد بأن المرأة تنفوت يقوم منامك وكإسلام لم تكرم تكريما أعظم حك كرميوا إكرام إليكوا كوب زيد مما كرمت به في الإسلام كما بالإنبابه منامك وكإسلام ألي كرميوا كتك وإسلام yaani Uislamu umempa ikram mwanamke wa Kiislamu katika namna ambayo hakuna pahala pengine katika sairul adiyan katika dini nyingine kinyume na Uislamu namna vile ambavyo alivyokirimiwa mwanamke wa Kiislamu katika Uislamu. Famin dhalik, miongoni mwa hizo ikram za Uislamu ambazo umemkirimu mwanamke Muislamu, ikram ya kwanza al-Islam, dini ya Uislamu, karama al-mar'ata bi'tibariha umman, umemkirimu mwanamke kwa kumzingatia mama. Takrima ya kwanza aliyopewa mwanamke Muislamu katika Uislamu ni yeye kuzingatiwa katika sharia ya Uislamu kuwa ni mama, na kama tunafahamu mama yajibu birruha, inawajibika kumfanyia wema, ni wajibu kumfanyia wema mama, ni jambo la wajibu kumfanyia ihsani mama, wa ta'atuha kadhalika kumtii mama, والإحسان إليها نكون فني إحسان ماما, وجعل رضاها من رضا الله تعالى بالي وإسلام كجالية رضاها راضي ماما, وإسلام كجالية راضي ماما من رضا الله تعالى نيكت كرازة الله سبحانه وتعالى. وأخبر أن الجنة نو إسلام أمخبرش يكوان بابيب يا الله سبحانه وتعالى عند قدميها uko chini ya nyayo za mama. Hawezi kuipata mtu pepo ya Allah isipokuwa pepo yake ataipata chini ya nyayo za mama yake. Ay anna aqrab tariqin ila aljanna, au kwa maana ya kwamba njia iliyokuwa ya karibu zaidi kuelekea pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, yakunu an tariqiha, inakuwa katika njia yake mama. Wa harrama uquqaha, na Uislamu umeharamisha kumuasi mama, mtu akamfanyia uovu mama, mtu akamfanyia uadui mama, hili jambo Uislamu umeharamisha. Wa akada al-inayata biha, bali Uislamu umetilia umuhimu na umetilia mkazo jambo la kumtilia umuhimu mama, fi hali kibariha, katika hali ya utu uzima wake, anapokuwa amefikia utu uzima, basi hapo ihsani inatakiwa kuzidi zaidi na ule wema unatakiwa kuzidi zaidi kwa mama. Wa dha'fiha, na katika hali ya udhaifu wake, imma katika maradhi na mengineyo, basi Uislamu umetilia msisitizo zaidi mtu atakiwa kumfanyia ihsani mama yake katika hali hiyo. Wa kullu dhalika fi nususin adida min al-Qur'ani wa sunna, na yote haya yamekuja katika nusus na adilla nyingi katika Qur'ani na sunna. Wa min dhalik, na miongoni mwa hizo dalili قوله تعالى لقولياك الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا, نتممهوسية من آدام كوزازي وكوويلي بابا نماما أو فني إحسان, هيلي أمهوسية من آدام أيش وإحسان نوزازي وكوويلي أيش كوويما نوزازي وكوويلي. وقوله تعالى نقولياك الله سبحانه وتعالى وقضى ربك, نأمهكم ولواكم لازم ألا تعبدوا إلا إياه, يا كوانبا أسموا أبودوا يا يوت إسفقوا ييتو ييتو الله سبحانه وتعالى ندي أن يفاسق وبديوا. نبادى يا الله سبحانه وتعالى كويتاج حقياك حقيا ييك وبديوا, أكسيما الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا, نوزاز وويل كفني وإحسان, وبالوالدين إحسانا na wazazi wawili kufanyiwa ihsan. Imma yablughanna indaka alkibara, ima akafikia kwako wewe uzee, ahaduhuma au kilahuma, mmoja wao au wote wawili wakafikia hali ya uzee wao, hali ya utu uzima wao, fala taqul lahuma uffin, usiseme kuambia wao haipaswi kusema neno dogo hata mfano wa uff, wala tanharhuma, wala usiwasemee vibaya, wala usiwakaripie, wa qul lahumā qawlan karīma, nasema kuambia wao قولي يعني حشمة قولي إلي يكون نزوري واخفض لهما جناح الذل نين مشتينك وواو ما ولو ذليل من الرحمة كتك رحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نقدوم كتك دعزاك وهم بيدو وززواك أسيني رب ارحمهما ايوي الله ايوي ملوان مليز ارحمهما وحرميه واو وززوان وويلي كما ربياني صغيرا كما واو ولهني ليميمني كيوا مدوغو namna vile ambavyo walivyokuwa na huruma na mimi nikiwa katika hali ya udogo, nikitaka kuchezea kitu cha hatari haraka wamekimbia katika kuniokoa katika mchezo huo. Kadhalika na wewe wahurumie kama vile ambavyo walivyokuwa wao wakiishi na mimi kwa huruma na mapenzi ya hali ya juu nikiwa katika hali ya udogo. Warawa ibn Majah, na amepokea hadithi ya Imam ibn Majah rahimahullahu ta'ala عن معاوية بن جاهية كتوك معاوية ابن جاهمة السلمي رضي الله تعالى عنه قال أمثل معاوية ابن جاهمة السلمي رضي الله تعالى عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نلم ويدامتم والله صلى الله عليه وسلم فقلت نكسامكم بيهي يا رسول الله ايمتم والله إني كنت أردت الجهاد معك حقيقة ميمي لكوة نمكسودية كتوكا كوين جهاد بمجنوه ميمي لكوة نمكسودية كوين كفنبان جهاد بمجنوه امتوم أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة نكتاك كوهلو كوانا وسوى الله سبحانه وتعالى نكويباتا نيومبا يا أخيرا نكويباتا بفويا الله سبحانه وتعالى sija kusudia katika kwenda kupambana kwangu riaan ili nionekane mbele za watu kwamba na mimi najua kupambana, wala sum'atan, wala sija kusudia ili nisikike kwamba na yule ni shujaa, la hasha wa kalla, bal abtaghi bidhalika wajha Allahi wad-dar al-akhirah, bali nakusudia kwa hilo natafuta kuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala wad-dar al-akhirah, na natafuta kuipata nyumba ya Allah ya akhirah. قال كسم متوم صلى الله عليه وسلم ومنبيه معاوية ابن جاهمة السلمي رضي الله تعالى عنه كمنبيه ويحك أحية أمك أكمنبيه نين لكم كما ويحك أحية أمك جي مما ياكو يكحاي أحية أمك جي مما ياكو يكحاي قلت نكسم نعم ديو مما ياكو يكحاي قال متوم يكسيما ارجع فبرها رجيا أكمفني ويما ارجع فبرها رجيا أكمفني ويما كل صحابة كأوما كنا كفنبانا جهادي كتكنجية يا الله سبحانه وتعالى تين حال يكون إخلاص يا حال يجو أكتفوت كونا وسوى الله سبحانه وتعالى ناكي تفوت جنة. Alipomwambia maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamuuliza huyu mwanamama, akamuuliza huyu Muawiya, akamwambia ahayatun ummuk, je mama yako yuko hai? Muawiya akamjibu naam, ndio mama yangu yuko hai. Mtume akamwambia irji fabarraha, rejea ukamfanyie wema mama yako mzazi. Thumma ataituhu min aljanib alakhir, anasema Muawiya, kisha nikamwendea tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, min aljanib alakhir, katika upande mwingine. Faqultu, nikasema, ya rasul Allah, ewe mtume wa Allah, inni kuntu aradtu aljihad ma'ak, mimi nilikuwa nimekusudia kupambana jihadi pamoja na wewe. Abtaghi bidhalika wajha Allah wad-dar al-akhirah, nikitafuta kwa hilo jambo la kwenda kupambana katika njia ya Allah. وجه الله نكتفوت كوانا وسوى الله والدار الآخرة ننيوم يا آخرة. قال امتم يا كسيم ويحك أحية أمك جي يكهاي مما ياكو؟ قلت لكسيم نعم نيو يكهاي، نعم يا رسول الله نيو يكهاي أو امتم والله. قال امتم يا كسيم فارجع إليها رجيك وكيه فبرها نوفا يويما. ثم أتيته من أمامه، kisha nikamuendea mbele yake. Amemuendea mara ya kwanza, mtume kamrejesha, kamwambia rejea ukamfanyie wema mama yako mzazi. Akamuendea tena katika upande mwingine mara ya pili, mtume akamwambia rejea ukamfanyie wema mama yako mzazi. Akaenda tena mara ya tatu mbele yake, anasema thumma ataituhu min amamihi, kisha nikamuendea mtume sallallahu alaihi wasallam mbele yake. Fakultu nikasema ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, inni kuntu aradtu aljihada ma'ak, mimi nilikuwa nimekusudia kupambana jihadi pamoja na wewe. Abtaghi bidhalika wajha Allahi waddara alakhirah, nikitafuta kwalo hilo jambo kuona uso wa Allah na nyumba ya akhira. Qala mtume akasema waihak ahayatun ummuk, je yuko hai mama yako mzazi? Qultu nikasema na'am ya Rasulallah, ndiyo yuko hai ewe mtume wa Allah. Qala mtume akasema waihak ilzam rijlaha, lazimiana na miguu yake. Fathamma aljanna, utaipata pepo ya Allah. Lazimiana na miguu yake, lazimiana na kumfanyia wema mama yako, lazimiana na kumtii mama yako, lazimiana na kumfanyia ihsani mama yako. Fathamma aljanna, utaipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha alhadith sahahahu al-Albani, ameisahihisha al-Imam al-Albani fi sahihi sunan ibn majah, katika sahihi ya sunan ibn majah. Wa huwa inda an-Nasa'i kadhalika, hadithi hii iko inda al-Imam an-Nasa'i bilafdhin, katika lafdhi imekuja falzamha, lazimiana naye mama yako. Fa inna al-jannata tahta rijlaiha, kwani hakika pepo ya Allah iko chini ya miguu yake miwili. Hivyo lazimiana na kumfanyia wema mama yako, lazimiana na kumfanyia ihsani mama yako. وروى البخاري نعم بقي حديث الإمام البخاري ومسلم كذلك الإمام مسلم رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه كتوكك أبو هريرة رضي الله عنه قال أمسام أبو هريرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك جمتك وامتم والله صلى الله عليه وسلم كسيما يا رسول الله ewe mtume wa Allah, man ahaqqu an-nasi bihusni sahabati, ni nani mwenye haki zaidi katika watu mimi kusuhubiana naye vizuri? Qala mtume akasema ummuk, ni mama yako ndiye unayetakiwa kumfanyia ihsani zaidi, ndiye unayetakiwa kumfanyia wema zaidi. Thumma man, kisha akauliza yule sahaba, thumma man, kisha nani? Qala thumma ummuk, akasema kisha mama yako. قال ثم من؟ أكسم يلي صحابة كشناني؟ قال ثم أمك؟ أكسم رسول كشم مياكو؟ قال ثم من؟ أكسم كشناني؟ قال ثم أبوك؟ أكسم كشم مياكو؟ أما أوليس مرتاتو زوتي أنا أنبيوني ماما 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 كشناني كشاك أنبيو بابا. هين إشارة توشيك ونيشيك وامبا نفاسي ماما كتكو إسلام ni nafasi iliyokuwa kubwa sana, na ndiyo maana yeye akatanguliziwa nafasi tatu mbele kabla ya baba, kisha nafasi ya nne ndiyo akapewa baba. Na hii inaonyesha nafasi aliyopewa mwanamama katika sharia ya Uislamu, aliyopewa mwanamke wa Kiislamu katika sharia ya Uislamu, ni pale ambapo Uislamu umemzingatia huyu mwanamke kuwa ni mama. وقد جعل الإسلام من حق الأم نهكيك ومجالية وإسلام كتك حق زماما على ولدها جو يمتتواك أن ينفق عليها نيايه يمتوتو كمتوليا متميز ممياك إذا احتاجت إلى النفق فالي أتكك حتدية متميز ما دام قادرا مستطيعا على ذلك ملوكوه يمتوتو نمني كويزا جمهيلو أنا تكيوى amuhudumie mama yake katika ya matumizi yake. Kwa hiyo ni takrima ya kwanza, namna ambavyo Uislamu umemkirimu mwanamke wa Kiislamu kwa kumzingatia kwamba yeye huyu mwanamke Muislamu ni mama. Hii ni takrima ya kwanza. Thaniyan, takrima ya pili ambayo Uislamu umemkirimu mwanamke Muislamu, wa karrama al-Islamu al-mar'ata, na Uislamu umemkirimu mwanamke wa Kiislamu bi'tibariha zawjatan, kwa kumzingatia kuwa huyu mwanamama ni mke. Uislamu kadhalik umemfanyia ikramu mwanamke wa Kiislamu kwa kumzingatia kwamba huyu mwanamke Muislamu ni mke. Fa awsa biha al-azwaj khaira, hivyo Uislamu ukawahusia wanaume wawatendee khairi wake zao. Wanaume waishi na wake zao katika maisha ya khairi, wawafanyie yale yaliyokuwa bora, wawafanyie yale yaliyokuwa ya khairi. Wa amara bil ihsani fi isharatiha kadhalika, Uislamu umemwamrisha mwanaume amfanyie ihsani mwanamke katika matengamano yake. Wa akhbara anna laha min alhaq, na umehabarisha Uislamu ya kwamba anazo mwanamke katika haki, mithla mali zawj, mfano wa zile ambazo alizonazo mume, illa annahu yazidu alaiha, isipokuwa huyu mwanaume anazidi juu ya mwanamke darajatan, anamzidi kidaraja. Kwa nini mwanaume akamzidi mwanamke kidaraja? Limas'uliyatihi fil infati wal qiyami ala shu'uni al usra, kwa yale masuulia aliyobeba mwanaume katika jambo la al-infaq, jambo la matumizi ya nyumbani. Kadhalika wal qiyami ala shu'uni al usra, na mwanaume kusimamia mambo ya familia. Wabayana anna khaira almuslimin, bali Uislamu umebainisha bora ya Waislamu, yule ambaye ni mbora wa Waislamu, wa afdaluhum, na yule ambaye ni mwenye fadhila nyingi kwa wao. Wa afdaluhum taamula, na yule ambaye mwenye fadhila nyingi kwa wao katika muamala ni yule ambaye mwenye muamala mzuri, ma zaujatihi, pamoja na mke wake. Yule mbora, mbora kabisa wa muamala baina yake yeye na watu wengine, basi ni yule mwenye muamala mzuri pamoja na mke wake. Wa harrama akhdha maliha, na Uislamu umeharamisha kuchukua mali ya mwanamke, bighairi ridhaha, pasina radhi zake. Yani mume hatakiwi kuchukua chochote katika mali ya mke wake pasina radhi ya mke wake, na akifanya hivyo huyu mwanamume anapata madhambi, kwa sababu Uislamu umemkinga huyu mwanamke Muislamu, ukampa haki ya at-tamlik, haki ya kuweza kumiliki. Hivyo basi kile ambacho kwamba kiko katika miliki ya mwanamke Muislamu, mumewe hana haki ya kutasarraf nacho kwa hali yoyote isipokuwa kwa radhi ya yule mwanamke. Wa min dhalika qawluhu ta'ala, na miongoni mwa hizo adilla ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, na ishini nao hawa wanawake kwa wema. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, nini wanaume muishi nao hawa wanawake kwa wema, muwafanyie ihsan. Na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, na wanawao mfano wa yale yaliyo juu yao kwa wema. Walirrijali alayhinna daraja, na kwa wanaume juu yao wanawake wana daraja. Wallahu azizun hakim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, istausu bin nisa'i khaira, na kuhusieni kushikamana na wasia wangu kuishi na wanawake kwa kheri. Hivyo hizi dalili zote zinaonyesha juu ya nafasi aliyopewa mwanamke Muislamu pale ambapo Uislamu umemzingatia mwanamke Muislamu kuwa ni mke, na anatakiwa kufanyiwa ihsan, na anatakiwa kuishiwa, yani kuishi mwanaume na mke wake katika mazingira yaliyokuwa mazuri na maisha yaliyokuwa bora. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum khayrukum li ahlihi, mbora wenu enyi wanaume, khayrukum li ahlihi, ni yule mbora wenu kwa familia yake, ni yule anayeishi na familia yake kwa maisha yaliyokuwa mazuri, ni yule anayeishi na familia yake kwa maisha ya dini na taa, huyo ndiyo mbora wenu. Khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa familia yangu, mimi naishi na familia yangu kwa maisha yaliyokuwa mazuri, maisha ya maelewano, maisha yasiyokuwa na migogoro isiyoisha, maisha ya kuelewana, maisha ya kuridhiana. Wa ana khayrukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa familia yangu. Na hii hadithi ameipokea Imam Tirmidhi kadhalika Ibn Majah, na ameisahihisha al-Imam al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala fi sahih al-Tirmidhi. Hivyo takrima ya pili ambayo Uislamu umemkirimu mwanamke wa Kiislamu ni pale ambapo Uislamu umemzingatia mwanamke wa Kiislamu kuwa ni mke. Na hapa inaonyesha ya kwamba wanawake wanatakiwa kuishi wakiwa katika ndoa, na ndiyo stara yao, kwa sababu ndani ya jambo la ndoa kuna fadhila nyingi, miongoni mwazo ni hizi ambazo tumezitaja katika hizi ahadithi. Thalithan, takrima ya tatu katika zile takrima ambazo Uislamu umemkirimu mwanamke wa Kiislamu, wakarama al-Islamu al-mar'ata bi'itibariha binta, kadhalika umemkirimu Uislamu mwanamke wa Kiislamu kwa kumzingatia yeye kuwa ni binti. Uislamu umemzingatia kuwa mwanamke anaweza kuwa binti, hivyo ukampa ikramu ya kwamba yeye ni binti. Fahatha al-Islamu ala tarbiyatiha, hivyo Uislamu ukahimiza juu ya kumlea malezi yaliyokuwa mazuri, malezi ya dini ya Kiislamu. Wa ta'limiha, kadhalika kufundishwa mafundisho ya Kiislamu, kufundishwa mafundisho ya dini ya Uislamu. Waja'ala litarbiyatiha, waja'ala litarbiyatil banat, na Uislamu ukajalia katika malezi ya mabinti ajran adhima, ukajalia malipo yaliyokuwa makubwa. Wa min dhalik, na miongoni mwa hizo adilla zilizokuja kuelezea hilo, qauluhu sallallahu alayhi wasallam, ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man ala jariyatayn, yule yeyote atakayewalea mabinti wawili. Man ala jariyatayn, yule yeyote atakayewalea mabinti wawili. Hatta tabelugha, mpaka wakafikia umri wa kubaligh, wakafikia umri wa kuvunja ungo, wakafikia umri wa utu uzima. Jaa yawm alqiyama, mtu huyu atakuja siku ya kiyama. Ana wahu, nitakuja mimi pamoja naye. Wadhamma asabi'ahu, na Mtume akaunganisha baina ya vidole vyake, kuonyesha namna ambavyo Mtume atakuja na yule ambaye atakayeweza kuolea mabinti wawili katika malezi ya Kiislamu, akawalea mabinti wawili katika malezi ya dini, katika malezi ya heshima, katika malezi ya adabu, kuwaheshimu wakubwa na kuwahurumia wadogo, akawalea katika malezi ya Kiislamu, basi mtu huyu atakuja yeye siku ya kiyama, mimi nitakuja naye tukiwa tumeshikana mikono namna hii, kwa ukaribu namna hii. Rawahu Muslimun, na hadithi hii ameipokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Wa rawa Ibn Majah, na amepokea hadithi ya Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala, an Uqba ibn Amir, kutoka kwa Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nimemsikia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nimemsikia akisema, man kana lahu thalathu banatin, yule atakayekuwa ana mabinti watatu. Man kana lahu thalathu banatin, yule yote atakayekuwa na mabinti watatu. Fasabara alayhinna, akasubiri juu yao. Na hii ni ishara ya kuonyesha ya kwamba mabinti ni wasumbufu, watoto wa kike ni wasumbufu. Hivyo yale maudhi ambayo kwamba watamfanyia yeye, akafanya subra juu yao. Wa at'amahunna, na akawalisha wao. Wasaqahunna, na akawanywesha wao. Wakasahunna, na akawavisha wao mavazi mazuri. Wakasahunna min jidatihi, na akawavisha wao katika pesa yake na utajiri wake. Kunna lahu hijaban minan nari yawm alqiyama, watakuwa hao watoto ni kizuizi kwake yeye kutokana na moto siku ya kiyama. Maanake wao ndio watakaomzuia kuingia katika moto, aliyadhu billah. Hawa watakuwa ni sababu ya kumzuia mzazi wao kuingia katika moto, aliyadhu billah, kwa sababu aliwafanyia ihsan, kwa sababu aliwalea malezi ya dini na akafanya subra juu yao, akawalisha vyakula vizuri, akawanywesha vinywaji vizuri, akawavesha mavazi mazuri kutokamana na kile kipato chake. Basi hawa mabinti watakuwa ni hijab, watakuwa ni kizuizi kwa huyu mzazi wao kutokana na moto siku ya kiyama. Na hii ni ishara ya kuonyesha ya kwamba sisi wazazi tunaamrishwa na sharia ya Uislamu kuwasimamia watoto wetu tarbiyatan diniya, malezi ya kidini, tarbiyatan islamia, malezi ya Kiislamu, tuwapeleke watoto wetu madaris, tuwapeleke watoto wetu katika shule kwa ajili ya kujifunza dini yao, kwa ajili ya kumtambua Mola wao, kwa ajili ya kumtambua mtume wao. Na ndani ya hili kuna ujira uliokuwa mkubwa. Hivyo takrima ya tatu ya mwanamke wa Kiislamu, namna alivyokirimiwa na sharia ya Uislamu, ni pale alipozingatiwa kuwa yeye ni binti, na ndani ya malezi yake kuna ujira uliokuwa mkubwa. Rabi'an, takrima ya nne ambayo kwamba Uislamu umemkirimu mwanamke wa Kiislamu, wakarrama al-islamu al-mar'ata, na umemkirimu Uislamu umemkirimu mwanamke, bi'tibariha ukhtan, kwa kumzingatia yeye kuwa ni dada. Uislamu unamzingatia mwanamke wa Kiislamu kuwa ni dada, anao kaka zake, anao wadogo zake. Wa ammatan, na unamzingatia kuwa ni shangazi. Wa khalatan, na unamzingatia kuwa ni mama mdogo au mama mkubwa. Fa amara bi silati rahim, hivyo Uislamu ukaamrisha kuunga udugu. Uislamu ukaamrisha kuunga udugu na dada. Uislamu ukaamrisha kuunga udugu na shangazi. Uislamu ukaamrisha kuunga udugu na mama mdogo au mama mkubwa. Wa hatha ala dhalik, na ukahimiza juu ya hilo. Wa harrama qati'ata ar-rahim, na Uislamu ukakataza na ukaharamisha moja kwa moja jambo la kukata udugu. Fi nususin kathira, katika dalili nyingi. Minha, miongoni mwa hizo dalili, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya ayyuhan nasu, enyi watu. Ya ayyuhan nasu, enyi watu. Wanaingia wa kiume na wasiokuwa wa kiume, wa kike. Ya ayyuhan nasu, enyi watu, afshu salam, toleaneni salam, enezeni salam. Wa at'imu at'ama, nalisheni chakula. Wasilu al-arham, na waungeni ndugu, ungeni udugu. Wasilu al-arham, na waungeni ndugu. Wasallu bil-layli, na salini katika wakati wa usiku. Wan-nasu niyamun, na watu hali ya kuwa ni wenye kulala. Tadkhulu al-jannata bisalamin, mtaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa amani. Hivyo Uislamu ndani ya hadithi hii umehimiza jambo la kuunga udugu. Hivyo mamdogo anatakiwa kuungiwa udugu, dada anatakiwa kuungiwa udugu, mdogo anatakiwa kuungiwa udugu, shangazi anatakiwa kuungiwa udugu, mjomba hali kadhalika, na wengine ambao ni ndugu wa karibu. Wal hadith rawahu Ibn Majah, na hadithi amepokea Ibn Majah na ameisahihisha al-Imam al-Allama al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahih Ibn Majah, katika sahih Ibn Majah. Warawa al-Bukhari, na amepokea hadithi al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, an ar-rahim, kuhusu udugu, kumhusu yule ambaye anayeunga udugu, man wasalaki wasaltuhu, yule atakaye kuunga wewe nitamuunga kadhalik, wa man qata'ati qata'tuhu, na yule atakaye kukata wewe udugu kadhalika na mimi nitamkata. Hivyo yule atakayeunga udugu na dada yake, basi Allah kadhalika atamuunga katika mambo yake, yatakuwa ni mambo yanayokwenda, yatakuwa ni mambo mepesi, kwa sababu ameunga udugu na dada yake. Na yule kadhalika atakayeunga udugu na shangazi yake, kadhalika yule atakayeunga udugu na mama yake mdogo au mama yake mkubwa, kadhalika yule atakayeunga udugu na mjomba wake au mdogo wake, na kila yule ambaye ni wa karibu yake, basi kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atamuunga udugu. Na yule ambaye atakata udugu wake, atajiweka mbali na ndugu zake, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atamkata katika huruma yake. Atakuwa ni mtu mwenye maisha ya kutangatanga, atakuwa ni mtu mwenye maisha magumu, kila analoshika haliwezekani, kwa sababu ya yeye kukata udugu. Hivyo Uislamu ukahimiza jambo la kuunga udugu. Wakad tajitamiu hadhihi al-awju, na zinaweza kuungana hizi nyajihi, fil mar'ati al-wahida, kwa mwanamke mmoja, fatakunu zawjan, akawa huyu mwanamke ni mke, wa bintan, na akawa ni binti, wa umman, na akawa ni mama, wa ukhtan, na akawa ni dada, wa ammatan, na akawa ni amma wa khala, na akawa ni mama mdogo au mama mkubwa. Fayanaluha takrimu min hadhihi alawjuh mujtami'a, hivyo akazipata hizi takrima zote kwa ujumla. Anaweza akawa huyo huyo ni mama wa mtoto wake fulani, lakini wakati huo huo ni dada wa mdogo wake fulani au wa kaka yake fulani, lakini wakati huo huo akawa ni amma, akawa ni shangazi wa ndugu yake fulani, wakati huo huo akawa ni khala, akawa ni mama mdogo au mama mkubwa wa ndugu yake fulani. Hivyo akazipata hizi takrima zote, akapata takrima ya namna Uislamu ulivyomzingatia mama, akafanyiwa ihsan na wema na watoto wake, akawa ni mke akafanyiwa ihsan na mume wake, akawa ni binti wa mzee fulani, akalelewa katika malezi ya kidini, na wakati huo akawa ni amma, akaungiwa udugu au akawa ni khala au akawa ni ndugu wa karibu. Hivyo akazipata hizi takrima zote zikaunganika kwa mwanamke mmoja. Wa min dhalika aidan, na miongoni mwa hizo takrima vile vile, namna vile ambavyo mwanamke Muislamu alivyokirimiwa katika Uislamu, anna al-islam wada'a laha qawa'idan jalila, Uislamu umemwekea huyu mwanamke wa Kiislamu misingi tukufu, misingi mama mizuri, hifdhan alaiha, kwa kumhifadhi huyu mwanamke wa Kiislamu, min tama'i at-tami'in, kutokana na tamaa ya wale wenye kutamani, wa shahawati al-ghawin, na matamanio ya watu waovu, fa mimma shara al-islam, miongoni mwa yale ambayo umeyaweka katika sharia ya Uislam. Awalan, jambo la kwanza, amara al-mar'ata al-muslima bilqarari fi baitiha, Uislam umemwamrisha mwanamke Muislam atulizane nyumbani kwake. Mwanamke wa Kiislam anatakiwa atulizane nyumbani kwake, na wale mwanamke Muislam si kiguu na njia kuzunguka kwa marafiki na mashoga, kuzunguka katika vikao vya umbea, la hasha wakalla, bali mwanamke wa Kiislam ni yule mwanamke ambaye hutulizana nyumbani kwake. Thaniyan, jambo la pili, mana al-ikhtilat inda al-khuruj, Uislamu ukamkirimu mwanamke wa Kiislam kwa kumzuia mwanamke wa Kiislam asichanganyike pamoja na wanaume wakati wa kutoka nyumbani kwake. Atakapotoka nyumbani kwake akaenda masokoni, akaenda madukani, akaenda katika mazingira mengine, basi Uislamu umemzuia huyu mwanamke Muislamu asichanganyike na wanaume kwa sababu ya kuzuia fitna ambayo huenda ikatokea baina yao. Hivyo ukamzuia mwanamke Muislamu kunako al-ikhtilat, kuchanganyika baina yake ya mwanamke na baina rijali, na baina ya wanaume. Thalithan, jambo la tatu, mana'a ad-dukhul alayhinna bila hijabi, Uislamu ukazuia mwanaume kuingia kwa wanawake pasi na hijab. Uislamu ukazuia jambo la mwanaume kuingia kwa wanawake pasina kuwepo kizuizi. Rabi'an, jambo la nne, harrama safaraha min ghairi mahramin, Uislamu ukaharamisha mwanamke kusafiri pasina kuwa na mahramu wake, pasina kuwa na mtu ambaye ni haramu kwake yeye kuolewa naye. Anapotaka kusafiri mwanamke wa Kiislamu, basi anatakiwa awe na muangalizi wake ambaye ni mahramu wake, ambaye atakuwa akimchunga na kumwangalia katika safari yake. Khamisan, jambo la tano, amaraha bilubsi alhijab, Uislamu umemwamrisha mwanamke wa Kiislamu avae hijabu ya kisharia. Walihtisham inda alkhuruj, kadhalika kujiheshimu mwanamke wa Kiislamu wakati wa kutoka, min baitiha, wakati wa kutoka nyumbani kwake, lihajati wa dharura, kwa ile haja iliyopelekea huyu mwanamke aweze kutoka, na ile dharura iliyopelekea huyu mwanamke aweze kutoka nyumbani kwake, walilmi kadhalika kutoka kuelekea katika kusoma, walbai'i washira kadhalika kuuza na kununua, wa harrama alaiha at-tabarruj, na Uislamu umeharamisha juu ya mwanamke huyu kujipamba katika mapambo ya jahiliya, wasufur kadhalika mwanamke kutoka hali ya kuwa akiwa wazi katika uso wake, wa idhara zinati wal mafatid, na kudhihirisha mapambo yake mwanamke wa Kiislamu kadhalika na zile sehemu zake za fitna katika mwili wake. Hili jambo amekatazwa Muislamu kulidhihirisha. Sadisan, jambo la sita, amarahunna bighadhil basar, bali kadhalika Uislamu umewaamrisha wanawake wa Kiislamu wainamisha chini macho yao ani rijali kuna kwa wanaume, illa min daruratin shar'iyya, isipokuwa kutokamana na dharura ya kisharia. Wakadhalika amara alislam, na vivyo hivyo Uislamu umewaamrisha arrijal, umewaamrisha wanaume bil iffa, kujizuia, wa ghadh albasar, kadhalika kuinamisha chini macho yao, anil muharram min an-nazar, kunako kutazama mambo ya haramu, anil muharram, kunako mambo ya haramu, min an-nazar ila an-nisa'i, katika kuwatazama wanawake, ila ghairi dhalika na mengineyo, min qawaid siyanatiha, katika misingi mama ambayo Uislamu umeiweka ya kumlinda huyu mwanamke Muislamu, wal muhafadhati alaiha, na kumhifadhi mwanamke Muislamu min ash-shahawati al-muharrama, kutokamana na matamanio ya haramu, ad-dakhilati bin nufusi dhaifa, matamanio ambayo ni yenye kuingia katika nafsi dhaifa. Waliyawm, na hivi leo sasa, wa ba'da tuli zamani, na baada ya kurefuka zamani, baada ya kurefuka nyakati, kharaju man fi qulubihim maradun, wametoka wale ambao katika nyoyo zao wana maradhi, khalfa hadhihi almar'ati almasnuna, nyuma ya huyu mwanamke, almar'ati almasuna, nyuma ya huyu mwanamke aliyehifadhiwa, khalfa hadhihi almar'ati almasuna, nyuma ya huyu mwanamke aliyehifadhiwa, wallu'lu'ati almaknuna, kadhalika na lulu yenye kuhifadhiwa, binti alislam, binti wa Kiislam, wametoka wale ambao ndani ya nafsi zao wamebeba maradhi ya kuwatoa wanawake wa Kiislamu katika heshima yao, ya kuwatoa wanawake wa Islamu katika ikramu yao, ya kuwatoa wanawake wa Islamu katika nafasi yao. Fa akhrajuha min qa'ri baitiha, wakamtoa mwanamke wa Kiislamu kutoka nyumbani kwake. Wakasema hapana, lazima kuwe na haki sawa baina ya mwanaume na mwanamke. Mwanaume akitoka na wewe toka, mwanaume akifanya kazi na wewe fanya kazi, toka nyumbani kwako, nenda ovyo ovyo. Akamwambia hapana, dunia ya leo ni dunia ya sayansi na teknolojia, na ni dunia ya kupambana, kwa utabakia nyuma mpaka lini? Hivyo wakamtoa mwanamke wa Kiislamu kutoka nyumbani kwake, wa makani tashrifiha, na wakamtoa katika sehemu ya sharafi yake, walibasi hayaiha, na wakamvua vazi lake la haya, wa ifatiha, na vazi lake la kujistiri na kujiheshimu, wa tahriha, na wakamtoa katika tahara yake, wajaalu laha wasaila mutanawia, na wakamwekea njia mbalimbali tofauti tofauti, min alabathi biha, ya kumfanyia mchezo huyu mwanamke, wajaalaha mahallan li shahawatihim, na wakamjalia huyu mwanamke yeye ndiye fahala kwa matamanio yao ya nafsi. Hakuna tangazo linalotangazwa katika television isipokuwa mtangazaji mzuri atakuwa mwanamke. Hakuna pahala atakaa reception mwanamke, hakuna pahala patahitajika mtu anayewakaribisha watu vizuri kazini au pahala fulani isipokuwa atamtanguliza mwanamke amevaa kinguo chake kifupi kwa lengo la kuwakaribisha wageni. Hivi wakamtoa mwanamke katika ile heshima yake, wa khada'uha, na wakamfanyia khida', wakamdanganya huyu mwanamke, watakallamu ala hurriyatiha, na wakazungumza juu ya uhuru wake, kama mwanamke Muislamu atakikanwa kuwa huru, na Uislamu unambanabana Muislamu, Uislamu unamfanya mwanamke anavaa majuba muda wote, amevaa majuba muda wote, amevaa mavazi ya kumfunika funika na kumtia joto, hivyo toka katika vazi hilo. Wakawadanganya wanawake wa Kiislamu, waa'arruha, na wakawaacha uchi, wakawagua nguo zao za heshima, wakawaacha uchi, wajarraduha min libasiha, na wakatoa wao katika vazi lao, wajauhariha, na wakawatoa wao katika mapambo yao, waqalu, na wakasema, ja'aluha qadima, Uislamu unamfanya mwanamke anakuwa wa zamani, na dunia ya leo ni dunia ya kisasa, mwanamke atoke huko nyuma aingie katika usasa. Wajaaduha min qulubihim marad, na wakamfanya hawa mwanamke, man fi qulubihim marad, wale ambao katika nyoyo zao kuna maradhi, wakamfanya huyu mwanamke mahalla najsa, wakamfanya kuwa ni pahala pa najsi, liaghradhi furujihim, kwa ajili ya malengo ya tupu zao, wa fawahishihim, na kwa ajili ya malengo ya uchafu wao. Hivi mwanamke Muislamu akavuliwa vazi lake la heshima, akavuliwa hijabu yake, akavuliwa stara yake, akatolewa nyumbani kwake, akapelekwa mabarabarani, akapelekwa katika muziki, akapelekwa katika matangazo mbalimbali, akapelekwa mbele katika kila jambo. Lengo ni kumtoa mwanamke katika heshima yake, ambao Uislamu umemkirimu mwanamke huyo na kumuingiza katika uovu na kumuingiza katika maasi. Hivyo Uislamu umemkirimu mwanamke Muislamu katika ikramu mbalimbali, na Muislamu mwanamke Muislamu atakikana kuzitambua ikramu hizi, kwamba mimi mwanamke Muislamu nimekirimiwa katika Uislamu kwa kuzingatiwa kuwa ni mama, kadhalika nimekirimiwa katika Uislamu kwa kuzingatiwa kuwa ni mke, na kama ni mama natakiwa nifanyiwe wema, na kama ni mke natakiwa nifanyiwe wema, kadhalika nimezingatiwa kuwa ni binti, natakiwa nilelewe katika malezi yaliyokuwa mazuri, kadhalika nimezingatiwa kuwa ni amma, natakiwa niungwe udugu au khala. Na yale yote ambayo tumeyagusia katika muhadhara wetu huu, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.